Hoxe imos en dedicar estes vindeiros minutos a falar de paxaros, de ornitoloxía, concretamente das rutas voando nas Rías Baixas, cinco rutas que se van desenvolver entre o 26 deste mes e o 21 de xuño. O complexo intermareal Umio Grove, o esteiro do Río Miño e a Ramallosa, as Brañas de Xestoso, a Serra do Suído e a Enseada de San Simón son algunhas desas rutas, cinco en total, precisamente aquí, na nosa contorna máis próxima, e onde van a arrancar, onde vai se por en marcha se voando nas Rías Baixas que coordina a Sociedade Española de Ornitoloxía a través da Deputación de Pontevedra. Hoxe falamos co seu coordinador na provincia de Pontevedra, con Gustavo Ferreira, que entemos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Gustavo.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos mergullarnos un pouquiño máis nese labor que estades desenvolvendo nos últimos anos na nosa provincia, pero sobre todo nestas rutas que van a iniciarse a finais deste mes de xaneiro. Unha iniciativa que supoño se fundamenta en dous piares básicos, o de divulgar e concienciar, non?
Sí, sí, hombre, nos cando plantexamos estas actividades que se plantexan en un ambiente de iniciación e lúdico, non, de salir a dar un paseo pola nosa natureza e ao mesmo tempo pois ir aprendendo un poquinho do que temos ao noso redor, a finalidade última sempre é pois que a xente valore, que aprenda a valorar a fauna que nos rodea e en último término que axude na súa conservación, non? Uh-huh. Eso é sempre importante.
Por que estas cinco rutas? Por que escollestes estes cinco lugares?
Bueno, son en primer lugar hai un componente de calidade, digamos, en canto a biodiversidade, non? Entonces elixiron estas cinco localizacións porque son os mellores lugares da provincia, ou un dos mellores. É verdad que sempre quedan algúns no tinteiro, pero tamén por falta de tempo, de datas, pois non se poden levar a cabo todos. De feito, se nos planteamos para o ano que ven, pois seguramente pues, ampliar, non? Pero estos cinco teñen que ver con a boa calidade, digamos, en canto a biodiversidade e tamén buscando diferenciación, non, entre aves de distintas épocas, non, as migrantes que temos no inverno e máis as migrantes que despois nos chegan no verán e na primavera.
Uh-huh. En que consisten esas saídas? Cal é a dinámica xeral?
A dinámica é moi sinxela, quedamos ás 9 da mañán, salimos unha xornada matinal hasta mediodía, levamos guías, vamos a acompañar, digamos, ao grupo, pois dous guías expertos que se seguirá explicando non só de aves, sino un pouco interpretando o ecosistema onde vamos a visitar, as figuras de protección que o acollen, bueno, pues un pouco todo isto e repartiremos entre os asistentes pois material óptico, pois os prismáticos, unhas guías de campo que tamén se fixeron este proceso para a provincia de Pontevedra. E ir así explicando, introducindo un pouco a xente, uh-huh, pois no mundo da ornitoloxía.
Son moi distintas as aves que podemos ver nunha ruta en que noutra.
Bueno, hai dous grandes grupos, como te decía ao inicio, nas primeiras tres rutas, que son a humedais costeiros, o sea, a ensenada de San Simón, a ensenada de a Reserva Ornitolóxica do Grove, o Intermareal do Grove, e máis o esteiro do Miño e a Ramallosa, teñen aves invernantes, é dicir, vamos a toparnos con acuáticas, con grupos de patos diferentes, de distintas especies, vamos a toparnos con limícolas, o sea, pequenas aves que corretean e que se alimentan nos limos, en esos espazos que quedan nas mareas baixas, e garzas, e bueno, todo este tipo de aves que acuden aos humedais para alimentarse. Sin embargo, na primavera en Obran xa vamos a buscar outro grupo de aves, non, que son aves máis de interior, aves máis de campos, de cultivados, máis de serras, de zonas altas do interior da provincia, que xa son pois máis, por exemplo, aves rapaces ou aves máis pequeniñas, pois que veñen a reproducirse aquí, non? Todos sabemos pois as anduriñas, non, que se pasan agora no inverno en África, pois logo as temos no verán e na primavera, pois iremos buscando ese outro grupo que son aves que agora no inverno non están aquí.
Uh-huh. A primeira desas rutas, centrada como ti xa apuntabas nesas aves acuáticas e mariñas, será na nosa contorna máis próxima, o vindeiro 26 de xaneiro, na contorna da Enseada de San Simón, unha zona protexida pola a Rede Natura Anto 2000. Xa está aberto o prazo para inscribirse. Hai que apurarse, creo, porque creo que esas prazas normalmente voan, non? Ata o vindeiro día 22 está aberto o prazo.
Sí, cada excursión se abre o prazo de inscripción con 15 días de antelación, pero é certo que con moita rapidez se cubren. O sea, é mellor estar pendientes para o no día que se abre, pois inscribirse. Porque é certo tamén que o grupo é limitado, non queremos salir ao campo con grupos moi numerosos que poidan afectar, digamos, negativamente ao medio que estamos interpretando. Entonces, pues, o grupo máximo son 25 personas. Unha vez completado, pues, hombre, se inscribe algunha xente sempre nunha lista de espera, pero máis de 25 non salimos ao campo.
No caso desta primeira ruta, a densidade de San Simón, cales son os emprazamentos que ides visitar?
Bueno, son varios puntos, ¿eh? De feito, alguna vai ser un paseo, ¿no?, por distintas zonas, pero empezaremos, digamos, polo porto de Arcade. De ali faremos unha observación con telescopios que temos bastante alcance, ¿no?, de distancias, entonces faremos un repaso un pouco de toda esa enseada. E despois nos acercaremos hasta un paseo que hai polas salinas de Ulló e iremos facendo ese recorrido. Prácticamente eso nos vai a levar xa toda a mañán, vamos. En todo momento vai ser un recorrido, digamos, tranquilo para poder ir observando e explicando o que se está vendo, ¿no? Non vai ser, digamos, a típica ruta de senderismo, sino que vai ser unha ruta máis descansada que nos permita pararnos a observar o que estamos vendo diante, claro.
¿Qué tipo de aves poderemos contemplar aquí? Ya apuntabas, mariñas e acuáticas, pero se especificamos un pouquiño máis, ¿a qué nos estamos a referir?
Pois a Ensenada de San Simón, inda que é certo que como decía ao principio, todas estas humedais teñen aves ou grupos de aves similares, por exemplo, a Ensenada de San Simón se diferencia de outras que acolle pois un dos maiores grupos de patos, o pato asubiador concretamente, esa especie, pois é un dos mellores puntos de Galicia para observar en números altos. Seguramente outra anátida que son barnaclas, son, digamos, un pato máis grande, casi a medio camiño entre os gansos, que tamén acolle esta zona pois un número abundante, pois esos son as aves que iremos a buscar. Tamén ali hai limícolas, como vos decía antes, hai pilros, hai mazaricos, hai ardeidos, pois garza real, garzotas, e incluso dentro dos grupos das gaivotas iremos buscando non só a gaivota máis habitual, non, que é a patia amarela, senón hai outras gaivotas como son as choronas, que tamén intentaremos buscar por ali. E incluso pasariños pequenos, é unha boa zona para poder observar, por exemplo, martiño peixeiro, que tamén non hai en esa enseada. Bueno, iremos buscando ese tipo de aves que son máis propias desos lugares.
Sen dúbida, unha oportunidade inmellorable para os amantes das aves, pero tamén para aqueles que lles guste disfrutar da natureza, da boa paisaxe que temos aquí nesta nosa contorne. Como ti apuntabas, en grupos reducidos, non é preciso ter coñecementos previos de ornitoloxía, e non sei se é apta para todas as idades.
Sí, vai ser unha actividade ademais moi de iniciación, polo tanto é moi moi factible pois familias que leven aos nenos e poder disfrutar todos en familia de un paseo polo campo, insisto, onde vamos a disfrutar da natureza en xeral e ademais pois introducirse no mundo das aves.
Gustavo, terceira edición xa, supoño que a resposta e a valoración que podemos facer é moi positiva.
Sí, en todos estos anos, desde o primeiro ano, tuvo moi boa acollida, fomos avanzando, pois se editou material, por exemplo, unhas guías de aves específicas para as excursións, e seguimos en esa liña de ir incrementando materiais e actividades. En todo momento foron actividades que se cerraron as plazas moi rápido, pois eso indica que a xente pois lle gusta, que a pesar de que sea todavía unha actividade pouco coñecida, ¿no?, de salir a observar aves, sin embargo vemos que hai unha demanda crecente e ademais grande na nosa provincia, claro.
Dicíamos que estas rutas ornitolóxicas pues, non leva moito tempo, pero si se elabora, pero das aves que facedes dende a Sociedade Ornitolóxica Española, levades moitos anos, dende xa 1954, moitos anos analizando o que acontece neste ámbito, ¿no? Non sei se diminuíu moito o número de especies por mor da nosa acción, da acción do home, da contaminación, desa agricultura extensiva, supoño que isto tendes moi ben estudado, non sei que nos podes dicir neste ámbito.
Sí, é certo, nós somos a ONG ambiental máis antiga de España, levamos máis de 65 anos traballando en, non só en España, porque estamos en unha federación internacional que abarcamos 120 países, e é fundamental traballar un pouco en rede para porque as aves migran e hai que saber cal é a problemática no noso terreno, pero tamén no outro terreno onde pasan a mitad do ano, non? E é certo que nacemos con un carácter científico, donde priman tamén os estudios das aves e o porqué as súas variacións, e sí que se nota, claro. En esta trayectoria de máis de 60 anos vemos que hai grandes cambios, moitos afectados directamente pola nosa acción, pois a destrucción do hábitat directamente, non? Cando pois, urbanizamos unha duna e destruimos a duna, pois claro, todas as especies asociadas a ese hábitat desaparecen. Pero tamén outras relacionadas máis coa nosa sociedade actual, pois co abandono do rural, non? Que abandonar os campos implica que esas aves asociadas a ese mosaico agrícola tamén van desaparecendo ou desplazándose. O que apuntabas do uso non só das gandeirías, unha agricultura extensiva que utiliza moita química no campo, pois afecta moitísimo as aves, non só as aves, non, aos insectos tamén, pero o grupo que nos estudiamos son as aves, vese claramente esa disminución asociada un pouco a esa contaminación que estamos xerando no campo tamén. E claro, está o cambio climático, que ahora se fala tanto, pues nos vimos alertando de esto ya desde fai moitísimos anos, porque notase claramente como o clima influye nas aves e incluso nas súas migracións, ¿no?
Supoño que todos estes elementos que estás a apuntar son os principais perigos, non os que teñen que afrontarse hoxendía as aves, os paxaros, no seu hábitat natural.
Sí, as aves son un indicador estupendo para avisarnos de que algo está ocorrendo no medio, porque si elas desaparecen, nos vamos a ir en esa línea tamén. O sea, nos están avisando de que temos que facer cambios xa, porque o que lle afecta a unha ave hoxe, pues, nos vai afectar a nos mañán. Si a ave nos avisa de que desaparece a súa ou deixa de criar en esta zona porque hai contaminación ou o que sea, bueno, non somos un animal de maior tamaño, resistimos un pouco mellor os contaminantes, pero iremos detrás, seguramente.
E se tivésemos que citar algunha especie que hoxe en día na nosa contorna máis próxima aquí, na nosa comunidade, está en perigo, a que nos teríamos que referir?
Bueno, por desgracia temos máis de unha. hai varias, non? Quizás unha coa que traballamos, non, máis habitualmente, e ademais que está, bueno, últimamente estás falando dela bastante nos medios, é a pillara das dunas. Pillara das dunas é unha especie que de limícola tamén, que é o que ocupa estes lugares así de limos, como dice o seu nome, pero que ademais todavía cría en Galicia, porque a maioría das limícolas xa non crían aquí, pero esta mantén unha pequena población de cría en Galicia, nas playas ben conservadas, que teñen todavía algo de cordón dunar. E vemos que sí, que é unha especie que está en perigo, que está desaparecendo a un ritmo bastante rápido, e levamos anos aí facendo unha labor importante, non só a nosa ONG, sino, bueno, outras máis, incluso alguna administración que se está implicando, pero bueno, difícil, hai que cambiar hábitos e hai que intentar compatibilizar, claro, o uso de las playas, uso de estos espacios polo humano, e ao mismo tempo temos que compatibilizarlo con estas especies silvestres que nos poden desaparecer por un descoñecemento, básicamente. Non é que se persiga directamente, pero sí que se fai un mal uso destos lugares.
E por iso, fundamental o labor que facedes, tamén estas actividades de recoñecemento e avistamento de aves, porque así tamén coñecemos e concienciamos, en dúbida, tamén importante a presenza dos máis pequenos neste tipo de actividades. Sen dúbida, pois se queren participar tan só, teñen que anotarse. Contanos como teñen que facer os nosos ouvintes e se queren suscribir a estas 5 rutas das que estábamos a falar.
Bueno, eso é moi sinxelo. As inscripcións elevanse directamente desde a página web da Deputación. Entonces teñen que entrar na web e buscar unha pestaña que pon Voando nas Rías Baixas, que é un pouco o programa este, e ali xa se aparecen pues, todas as rutas que se van facer durante o ano coas súas datas. Claro, non todas se poden inscribir xa. É verdad que cada unha se abre solo plazo de inscripción con 15 días de antelación, ¿no? Entonces ahora mismo solo podrían inscribirse na primeira. y a partir de ahí estando pendiente para as seguintes, según se vaya acercando a data.
Pois en aquí convidamos aos nosos ouvintes a que se acheguen á natureza, como facemos habitualmente, e tamén que se acheguen a estas rutas ornitolóxicas voando nas Rías Baixas que coordina a Sociedade Española de Ornitoloxía aquí en Pontevedra xunto á Deputación de Pontevedra. A primeira delas na nosa contorna máis próxima o 26 de xaneiro, na contorna da sede de San Simón, nun espazo protexido, como xa saben, como é o caso da Rede Natura 2000. Pois moitísimas grazas, Gustavo, por acompañarnos hoxe. Un placer falar contigo.
Gracias, gracias a vos.